Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti.
Ja sam Mirjana Rakele i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Mahir Alšani, a ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izostanka poziva kosovskoj predsjednici na regionalni samit u Ohridu na zahtev Srbije, saplitanje briselskog sporazuma pre nego što je i počela njegova primjena. Zašto političari u Bosni i Hercegovini ne reaguju na sve oštrije upozorenja međunarodne zajednice da ova zemlja sve više zaostaje za drugima u regiji? Povodom inicijative šefa crnogorske diplomatije Lukšića da se formira Balpol balkanska policija, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Incko je u Beogradu ponovio da bosansko-hercegovački političari stavljaju lične ispred interesa građana. Srbija će poštovati svaki dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH, rekao Dačić nakon razgovora sa visokim predstavnikom. PDV u Crnoj Gori povećan sa 17 na 19%. Zbog mjera štednje sindikati državnih službenika u Hrvatskoj najavili štrajk od 5. jula. Svaka članica Europske unije sama odlučuje da li će slati oružje sirijskim pobunjenicima. Rusija optužila Brisel za dvostruke standarde i smatra da će odluka umanjiti mirovne napore u Siriji.
Korak dalje.
Sledi tematski deo o problemima u primjeni briselskog sporazuma na samom startu. Uključenost svih država u regionalnoj saradnji je važna za Evropsku uniju, kažu zvaničnici u Briselu, komentarišući odluku Makedonije da ne pozove Kosovo na Ohridski samit, a što je posljedica uticaja zvaničnog Beograda. Iz predsjedništva Kosova navode da je Srbija ovim već prekršila briselski sporazum, a analitičari navode da se Evropska unija pokazuje nemoćnom kao garant sprovođenja sporazuma. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Zvaničici Evropske unije nisu mogli direktno da odgovore na pitanje da li je Srbija prekršila sporazum o normalizaciji odnosa ili onaj o regionalnoj saradnji, time što je uticala kod organizatora Ohridskog samita da se na ovom događaju ne pozove predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Iako Ohridski samit nije inicijativa Evropske unije, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton Maja Kocijančić u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazala da Unija podržava uključenost svih država u procesima regionalne saradnje.
Vi znate naš stav oko regionalne suradnje koja je važna i procesi moraju biti uključujući.
Iz predsjedništva Kosova kažu da je međususedska saradnja jedan od preduslova zemljama koje teže ka evropskim integracijama, te da je Srbija prekršila raniji postignut sporazum sa Kosovom. Portparol kosovske predsjednice Arbara Vlahiju je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da su se Srbija i Bosna i Hercegovina usprotivile učešću Kosova na ovom samitu, što je uticalo na Skoplje da ne uputi zvaničan poziv predsjednici Jahjagi. Učešće Republike Kosova na ovom samitu je onemogućeno zbog prigovora Srbije i Bosne i Hercegovine, te u suprotnosti sa principom izgradnje dobrosusedskih odnosa kao uslova evropskih integracija. Prepreke treće strane u učešću Kosova u takvim inicijativama su u suprotnosti sa postignutim sporazumom u Briselu, na osnovu kojeg ni jedna strana neće ometati niti postaći nekog da blokira napredak na putu integracija, kazao je Vlahiju. Inače, samit o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi je okvir za regionalnu saradnju koji je 1996. godine pokrenut u Sofiji, a tim procesom je obuhvaćeno 11 država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija i Turska. Osnovni ciljevi ove saradnje su jačanje sigurnosne i političke saradnje, intenziviranje ekonomskih odnosa te saradnje u oblasti demokratije, pravosuđa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Šenol Muharemi, kosovski stručnjak za evropske integracije, navodi da je Srbija prekršila osnovni kriterij evropskih integracija, regionalnu saradnju, a na osnovu kojeg je inače i dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju prošle godine.
Pored toga, Evropska unija se pokazuje nemoćnom kao garant sprovođenja sporazuma. Regionalna saradnja je saradnja bez obzira da li se radi o inicijativama Evropske unije ili ne, tako da Unija ne može sedeti prekršenih ruku, jer to ne samo da šteti Kosovu, već i na štetu njenog kredibiliteta u regionu, ukazuje Muharemi. On je dodao da je odluka Makedonije da ne pozove Kosovo pogrešna, jer kao domaćin samita pozivnice se trebaju poslati svim susedima, a na njima je potom da odluče da li će učestvovati ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Manjak informacija, to je odgovor koji se od zvaničnika u Beogradu može dobiti vezano za izostanak Kosova sa predstojećeg samita na Ohridu. Niko nije demantovao ili potvrdio da je upravo iz Srbije Makedoniji upućen takav zahtev. Istovremeno odbacuju optužbe kosovske predsjednice da su prekršili briselski sporazum, a sa tim se ne slažu ni predstavnici Europske unije. Tako će po svemu sudeći za jedan sto na Ohridu sesti predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Tomislav Nikolić, ali će nedostajati njihova kosovska koleginica Atifete Jahjaga. Još jednom, uprkos svim pomacima, region neće biti kompletan, pripremio Miloš Teodorović.
Ohridski samit bez Kosova, to je još jedan povod za zahlađenje sa teškom mukom relaksiranih odnosa između Beograda i Prištine, ali ne i poziv na uzbunu, barem ne u Beogradu, odakle i šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer u izjavi datoj radiju Slobodna Evropa ne može da kaže da je Srbija prekršila slovo briselskog sporazuma. Striktno govoreći, sporazum o implementaciji koji je deo dogovora postignutih ranije ne uključuje pitanje kooperacije u jugoistočnoj Evropi. Međutim, moram reći da bismo mi u suštini voleli da kao pozitivni moment vidimo iskorake koji bi vodili ka učestvovanju i postizanju saradnje, jer do sada utvrđena struktura na neki način predstavlja smernicu za saradnju regionalnih centara. Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije logično je i s obzirom na regionalnu kooperaciju kao uslov za uspešne evrointegracije, uslov je koji se podrazumeva. Čitav briselski sporazum zapravo je i putokaz za postizanje takvog stanja, iako se nigde eksplicitno ne pominje pitanje prisustva na regionalnim ili širim skupovima, što je također logično jer se verovalo da je pitanje prisustva na skupovima rešeno. Uzimajući to u obzir, profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević zaključuje.
Neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto je za mene na nivou skandala.
Ako je i skandal, onda Beograd za njega ne može biti odgovoran. Proizlazi to iz ocene koju je izneo prvi vicepremijer vlade Srbije, Aleksandar Vučić.
Ne znam kakve su propozicije, ali mi ne kršimo briselski sporazum. Mislim da je Makedonija donosila odluku o tome i to mislim da je donosila u skladu sa zahtjevima i nekih drugih zemalja, zašto je tu reč o suverenim i priznatim zemljama. To nije imalo veze sa briselskim sporazumom. Sve ranije sporazume koje Srbija potpisala nije kršila, ali nemojte da me pitate za detalje, pošto nisam baš upućen apsolutno.
Vučić nije ni taj koji bi mogao da potvrdi da li je iz Srbije došao zahtjev da Kosovo na Ohridu bude preskočeno, mada nije mogao ni da demantuje.
Koliko ja znam ne, ali nemojte me apsolutno držati za reč, pošto se nisam time bavio.
Kaže inače dobro informisani Vučić. Šta god da se krije iza ohridskog incidenta, pamtiće se da se Srbija usred nastojanja da primeni briselski sporazum našla u atmosferi od pre oktobra prošle godine, kada je posle dugog iscrpljivanja okončana rasprava o čuvenoj fusnoti, zvezdici koja se uz naziv Kosovo na skupovima poput ovo koji predstoji na obali Makedonskog jezera koristi. Tačku na problem koji je tada konačno uspešno razrešen, a koji će se pokazati kao neuporedivo sitnija prepreka od onih koje su usledile, stavio je u trećem mesecu svog mandata premijer Ivica Dačić. Tada je rekao:
za Srbiju je suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju i to je ispunjeno.
U desetom mesecu mandata, on koji je u kosovskom procesu otišao dalje nego bilo ko, iznosi nadu.
Ne očekujem veće teškoće u implementaciji do 27. i 28. juna.
Implementacija u Briselu dogovorenog i u srpskoj vladi prihvaćenog ostaje ključni teret na plećima srpske vlasti po kojoj će se meriti dobrim delom i njen kapacitet za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, i to do 28. juna, to jest Vidovdana, na čemu se redovno insistira. I možda tu treba tražiti razlog zbog kog se u trenutku kada se ne očekuje ništa drugo sem primene, na dnevni red vraća rasprava o tome gde Kosovo mesto na regionalnim skupovima. Ukazuje na to i profesor Teokarević.
To je očigledno potez namijenjen unutrašnjosti javnosti, pogotovo bi se možda mogao povezati sa eventualnim pregovorima sa liderima kosovskih Srba.
Pre svih onih iz četiri opštine na severu Kosova koji ostaju uporni u odbijanju odluka Beograda, pa čak i posle Dačićevih upozorenja da na izborima koji u ovoj oblasti predstoje, baš shodno briselskom sporazumu, lako mogu biti zamenjeni Dačićevim Srbima. Tako se izrazio Dačić misleći na kosovske partije Srba koje učestvuju u prištinskoj vlasti. Poslanik naprednjaka u Skupštini Srbije iz Leposavića Bojan Jakovljević demonstrira upravo neobaziranje na najjasnije upozorenja.
Kod njega je nož i pogača, pa ima mogućnost da se uradi, ali će u svakom slučaju to uraditi protiv volje velike većine srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
Ako je signal iz Beograda upućen ka Ohridu zapravo bio poruka za sever Mitrovice, zatim Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, a zamišljen kao pokušaj da se u očima tamošnjih Srba popravi slika o matici koja ih ugrađuje u kosovski poredak, ostaje ipak teško poverovati da bi takav manevar mogao olakšati posao Srbiji. Naprotiv, može biti upravo pokazatelj nespremnosti Beograda da normalizuje odnose sa Kosovom, zaključuje Jovan Teokarević.
Ja mislim da to cik-cak politika beogradske vlade koja potrebu da pokažu patriotizam, odnosno neku vrstu čvršćeg stava prema Kosovu, pa ćemo posle toga opet i na povratak na koncesije, pa onda opet neku vrstu fingiranja trogoće i tako dalje.
Ko izabere tu opciju, bira put političkog nadigravanja bez kraja. Kao pokazatelj da se bira takav pravac, moglo bi biti i to što se na Ohridu, pored ili između Josipovića i Nikolića, koji se također sreću posle godine premišljanja, neće naći Jahjaga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
18:11. Mirjana, koji je ishod razgovora Valentina Inska u Beogradu?
Bila su uglavnom saopćenja. Evo, po redu. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko sa premijerom Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem u Beogradu se sastao kako bi dužnosnike te države obavijestio o trenutnoj situaciji u BiH. Ponovio je da u Bosni i Hercegovini 2/3 stanovništva želi da se zemlja pridruži Evropskoj uniji, ali politički lideri iz oba entiteta i dalje stavljaju lične i stranačke interese ispred zemlje i njenih građana. Premijer Srbije Ivica Dačić kazao je da je Srbija kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma se zalaže za mir i stabilnost u BiH i da će poštovati svaki dogovor koji postignu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Vlada Crne Gore donijela odluku da stopu poreza na dodatu vrijednost od 17% poveća na 19%, dok se niža od 7% i nulta stopa neće mijenjati. Niža stopa PDV-a odnosi se između ostalog na osnove prehrambene proizvode, lijekove i udžbenike. Predstavnici sindikata javnih i državnih službenika u Hrvatskoj najavili su kako će nakon još jednog neuspješnog kruga pregovora sa vladom odlučiti da idu u generalni štrajk od 5. juna. Radnici tvornice autodijelova Cimos iz Potočara obustavili su rad u daljnjega zbog namjere uprave Cimosa iz Kopra da zatvori tvornicu u Srebrenici i Sarajevu. Mohamed Hadžić, predsjednik sindikata metalaca BiH.
Ovo bi trebao biti poziv zaista svim institucijama Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosni i Hercegovine, jer zaista u ovom vremenu izuzetno je bitno na vrijeme dogovoriti modalitete ako ide se u prestrukturiranje. 800 radnih mjesta je za nas tolika cifra da nemam izraz koji bi upotrijebio za takvu nešto.
Prema posljednjim podacima Forbesa, najbogatiji čovjek na Balkanu je Ivica Todorić, vlasnik koncerna Agrokor, koji posluju u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 580 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zamjenik ruskog šefa diplomacije Sergej Ryabkov cijenio je da je stav Evropske unije kako svaka članica sama odlučuje da li će slati oružje pobunjenicima u Siriji umanjuje napore za mirovne pregovore u Ženevi idućeg mjeseca.
Ovo je žalostan korak, a dvostruki standardi u politici naših europskih partnera vidljivi su golim okom. Ne možete s jedne strane govoriti o zaustavljanju krvoprolića, a sa druge strane preduzeti korak kojim će u Siriju stići još više oružja.
U napravljenju daljnjiše nakačke Siriji vooruženjima.
Zamjenik, bivši predsjednik Sirijskog nacionalnog vijeća Abdullah Saida našem radiju je dao izjavu povodom posjeta američkog senatora Johna McCaina Siriji, gdje se on susreo sa predstavnicima Sirijske oslobodilačke vojske.
Ovo je posebno značajna posjeta. John McCain je prominentna osoba, simbol američke politike. On od početka daje podršku sirijskom narodu i rješavanju spora s Basarom al-Asadom. Njegova posjeta je snažna poruka sirijskom režimu i međunarodnoj zajednici da se konačno trebaju stvari riješiti u Siriji.
Belgijski grad Gent poništio je zabranu nošenja marama državnih službenika. Većina koju čine socijalistička i zelena stranka ukinula je mjeru izrečenu 2007. koja je donesena odlukom tadašnjih vladajućih stranaka desnog centra. Nekoliko belgijskih gradova ima slične zabrane. Prije 2 godine Belgija je zabranila javno nošenje vela koji pokrivaju lica. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zaostajanju Bosne i Hercegovine u odnosu na ostale zemlje regije u reformama. Kao što ste čuli, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko danas je u Beogradu izrazio zabrinutost zbog zaostajanja zemlje u euroatlantskim integracijama, navodeći da za to odgovornost nose vodeći politički lideri. To je samo jedna od niza negativnih ocjena koje su u posljednje vrijeme čuju o BiH. Kako podsjeća Gordana Sandić Hadži Hasanović, zanimljiva rasprava je vođena i u Savjetu bezbednosti.
Proteklih dana sa više svjetskih govornica odaslane su ocjene o Bosni i Hercegovini izuzetno negativne. Iz diskusije u Vijeću sigurnosti UN-a saznali smo da gotovo cijeli svijet zna za Deru i Jakoba, odnosno za presudu Sejdić-Finci. Tako smo mogli čuti poruku iz Gvatemale od Gerta Rosenthala, koji je doduše izmijenio prvo prezime iz presude Evropskog suda.
Finci kontra Bosnija i Hercegovina.
Presuda Evropskog suda je značajna zbog zaštite manjina, što Bosna i Hercegovina mora ostvariti.
Sul King Hon iz Koreje je pozvao BiH lidere da više brinu o budućnosti svoje zemlje.
We call on leaders from all parties.
Pozivamo sve bosansko-hercegovačke lidere da se suzdrže od retorike podjele i da umjesto toga ponude budućnost svoje zemlje na duže vrijeme.
Mogu li zemlje članice Vijeća sigurnosti, koje svakih 6 mjeseci usvajaju izvještaj međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, biti aktivnije? Tokom rasprave na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 prije nekoliko dana, potekao je prijedlog koji će biti upućen visokom predstavniku Valentinu Incku. Obrazlaže stručnjak za ustavno pravo Omer Ibrahimagić.
Prijedlog visokom predstavniku da zatraži od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da formira jednu ekspertnu grupu od ustavnih i međunarodnih pravnika koja bi izvršila analizu dosadašnje provedbe Dejtonskog sporazuma i učinila preporuke Vijeću sigurnosti, koji bi trebalo da donese jednu pravno obavezujuću rezoluciju koja bi bila politička i pravna podloga reformi Ustava koji bi bio primjeren Bosni i Hercegovini za njeno članstvo u Evropskoj uniji.
Eventualna rezolucija Vijeća sigurnosti niti drugi dokumenti neće pomoći Bosni i Hercegovini ako se nastavi neodgovornost njenih političara. Posljednjih godina sve više se govori o njihovoj volji, a ne ispunjavanju zadataka, primjećuje profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović, zalažući se
da nekako ustrojimo, nekako instaliramo političku odgovornost, napravimo te mehanizme. Za to treba i vremena i to će biti jedan težak, moram reći, pješački posao da se barem učine prvi koraci na tom planu. Ostaje naravno pitanje koja društvena snaga to može nositi jednu takvu promjenu, jer mi nemamo profiliranu društvenu snagu koja bi mogla nositi ovakve eventualne promjene ili čak preokrete.
Za Bosnu i Hercegovinu je najvažnije da se suoči sa nazadovanjem u svakom pogledu, kaže akademik Muhamed Filipović.
Za nas koji živimo u Bosni i Hercegovini najvažnije je to što Bosna i Hercegovina zaostaje kao država i njene državne institucije i političke institucije zaostaju za zahtjevima i potrebama svoga sopstvenog naroda. I to nam je daleko važnije nego što zaostaju za zahtjevima i stavovima međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije.
Profesorica Sarajevskog univerziteta Lada Sadiković podsjeća da je Vijeće Europe već 5 puta zatražilo izmjene Ustava.
Nama je naloženo 99. 2002. 2006. 2008. 2010. da izmijenimo Ustav, uskladimo sa Evropskom konvencijom za zahtjevima zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustav s kojim mi raspolažemo, koji je Ustav Bosne i Hercegovine, je razlog propadanja trenutačno države. Dakle, preko 1 milion siromašnih, 44% nezaposlenih, preko 60% iz budžeta se odvaja na javnu potrošnju i administraciju. Dakle, sve su to razlozi za urgentnu promjenu Ustava na državnom nivou.
Oštre ocjene koje o Bosni i Hercegovini upućuju međunarodni zvaničnici kao da ne dopiru do lidera ove zemlje, ili oni ih tumače na svoj način, kao nepotrebno miješanje u unutrašnje stvari, kao želju Evropske unije da ne prima članove, ili kao da svijet ne razumije šta se događa u ovom dijelu Balkana. Građani pokazuju bolje razumijevanje stvari, ali još uvijek su previše strpljivi.
Ne imaština, ne gleda se ovo doli što nemaš, nema ljudi, nema dinara.
Ne mogu ništa kupiti, zato što jednostavno imam šćer, ide mi na fakultet i živimo o penziji. Meni je fenin koprenj.
A obično je ona staniska potegnica koliko ti Jorgan dozvoljava.
Pa smeta mi, da nije ustrojena vlast kako treba. Otimačina za stolicu, jer može li se učiniti da bi to nekako krenulo da valja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iz drugog u prvi plan.
O saradnji policija u regiji. Balkan će uskoro dobiti Balpol, balkansku policiju. Da li bi ili na koji način takva organizacija unapredila saradnju policija regije i da li bi se one tako udruženije, uspešnije borile protiv organizovanog kriminala i korupcije u društvima svih zemalja, istraživao Predrag Tomović.
Inicijativa šefa crnogorske diplomatije već je dobila zeleno svjetlo komesara Štefana Fila, koji je, kako saznaju dnevne novine, podržao inicijativu okupljanja zapadnobalkanske šestorke po ugledu na ranije oprobane i uspješne regionalne modele policijske saradnje u Europi. Ako inicijativa šefa crnogorske diplomatije bude realizovana, otvorila bi prostor u snaženju regionalne saradnje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz jačanje postojećih regionalnih inicijativa u toj oblasti. Novi koncept regionalne saradnje obuhvatio bi Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. No dok ostaje da vidimo na kakve reakcije policija regije će naići Lukšićeva inicijativa, u crnogorskoj opoziciji prilično su oprezni u komentarima prijedloga o objedinjavanju policija Balkana. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost i socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Sve ono što bi vodilo savjetu za regionalnu saradnju i poboljšanju ekonomskih i socijalnih odnosa, poboljšanju infrastrukture, pravde, unutrašnjih poslova, bezbjednosne saradnje, parlamentarne saradnje i pristojne izgradnje ljudskih resursa za jedan novi Zapadni Balkan, vodilo bi ka jednoj pozitivnoj akciji i bi zaista to iskreno podržali. U ovom trenutku postavlja se da li je ta priča iskrena i postavlja se pitanje da li je ova inicijativa u stvari kopija već postojećih regionalnih organizacija.
Crnogorski analitičar Andrija Đukanović za dnevne novine je kazao da bi bilo dobro da se formira balkanska policija zbog bolje koordinacije u regionu. Međutim, Đukanović kaže da mu se čini da se gomilaju službe, razne vrste agencija, a da krajnji rezultat ipak izostaje. Ekspert za oblast bezbjednosti iz Srbije Zoran Dragišić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa o formiranju balkanske policije zanimljiva, ali da bi prethodno bilo važno institucionalno urediti jednu takvu organizaciju. Dragišić navodi i neke ograničavajuće faktore koji bi mogli negativno da utiču na budući rad Balpola.
Kriminalne organizacije na Balkanu sarađuju mnogo bolje nego balkanske države. Moguće je da bi upravo pokušaj povezivanja balkanskih policija na jednoj čvršćoj institucionalnoj osnovi bio odgovor na ovaj veoma snažan regionalni organizovani kriminal. Međutim, kao i u svemu, problem Balkana su veoma slabe države, vrlo visok nivo korupcije i nepoverenje koje postoji između balkanskih država. To su ograničavajući faktori da ova inicijativa zaživi na pravi način, ali u svakom slučaju ona je vrlo zanimljiva i vredna ozbiljne pažnje.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, Mirsad Abazović.
Nažalost, države ove koje su u ovom regionu su još uvijek prilično razmrežene, a nosioci svih kriminalnih radnji su vrlo umreženi i razmreženost država u stvari vide kao svoju prednost. To naravno ne znači da se zadire u suverenitet država, ali međusobna saradnja kakva je do sada ili kakva je sada, mislim da nije dovoljna jer je na nivou ipak jedne voluntarističke taktike, vlada, političkih opcija, pojedinaca i sigurnosti organa i tako dalje. Mislim da bi to trebalo sistemski uraditi. Da li je to neki novi Interpol, neki novi Interpol ovog područja, to o tome se da raspravljati, ali da bi trebalo i institucionalno nešto organizirati, mislim da bi trebalo snažno podržati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u programu Radija Slobodna Evropa slijedi zanimljiva priča: mogu li se u Bosni i Hercegovini uzgajati banane na komercijalnoj osnovi.
Ispod zida lijepo uređenog dvorišta Nikole Čavara iz mjesta Knešpolje pored Širokog Brijega nalazi se nekoliko stabala banana. Tu ih je posadio prije 3 godine, a poklon su od njegovog punca Branka Hrkača, koji ukrasne banane uzgaja već decenijama. Nikoline banane postale su medijska tema ovih dana nakon što su se na stablima pojavili plodovi. Tako su u kraju u kojem tradicionalno uspijeva kupus nikli plodovi jedne tropske biljke. Nikola Čavar o tome govori.
U zadnji 20 dana kad sam dolazio obilazak, iznenadio sam se kad sam ugledao ove plodove.
Svi se pitaju kako je došlo do toga da banane dadnu plod. Branko Hrkač:
možda su i te globalne klimatske promjene, a i bila je zima malo blaža ova.
A šta kaže struka? Profesor voćarstva sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru, Ahmed Džubur.
Gospodin koji uzgaja stablo banane, odnosno par stabala, je učinio puno da joj napravi ambijent koji je vrlo sličan onim uslovima u kojima se uzgaja u tropskom području.
Nikola Čavar se sad zasad sa bananama nosi sam.
Probam se boriti, čitam literaturu, tražim po internetu podatke kako dalje sa tim i volio bi da mi se neko javi. U svakom slučaju bi razmišljao o nekoj plantaži. Siguran sam uz pomoć plastenika i ove klime koja se očito malo mijenja, ova temperatura i dovoljno vlage, mislim da bi uspio proizvesti banane.
Struka je međutim skeptična o plasteničkoj proizvodnji banana na ovim prostorima. Profesor dr. Ahmed Džubur sa Agromediteranskog fakulteta naglašava:
prostor Bosne i Hercegovine, čak i njen submediteranski dio, nije prirodni areal uzgoja banana i sve ono što je bilo pokušaja predstavljalo improvizaciju koja nije imala realne osnove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
O tome opširnije u narednim emisijama i našem web sajtu, iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
U prvom razredu 4. osnovne škole u Brčkom ima 17 učenika, 9 Srba, 7 Bošnjaka i 1 Hrvat. Svi sjede u istom odjeljenju, istovremeno uče abecedu i azbuku, a nastava se izvodi na 2 pisma i 3 jezika. Obrazovni model Brčko distrikta je specifičan, a zasniva se na integraciji postojeća 3 modela te usklađenim željama roditelja, učenika, ali i političara. Školska tabla obično je podijeljena na 2 dijela, svako piše svoje pismo i svako govori svoj jezik. Priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Zakletve velike i male.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela našeg programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropska unija bi voljela vidjeti Kosovo na samitu u Ohridu, izjavio Vincent Deže za Radio Slobodna Evropa. Insko je u Beogradu ponovio da bosansko-hercegovački političari stavljaju lične i stranačke ispred interesa građana. Srbija će poštovati svaki dogovor 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, rekao Dačić nakon razgovora sa visokim predstavnikom. PDV u Crnoj Gori povećan sa 17 na 19%. Zbog mjera štednje sindikati državnih službenika u Hrvatskoj najavili štrajk od 5. juna. U najnovim napadima u Iraku najmanje 7 mrtvih, većina u sunitskom dijelu Bagdada, Sadr City-u. Svaka članica EU sama odlučuje da li će slati oružje sirijskim pobunjenicima. Rusija optužuje Brisel za dvostruke standarde i smatra da će takva odluka umanjiti mirovne napore u Siriji.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Osim Mirjane Rakele, sa vama su bili Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!